Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Policija u sinoćnjem nevremenu u Srbiji evakuisala više od 100 ljudi. Nema zaraženih groznicom zapadnog Nila u Srbiji, saopštio Batut. 7 ljudi poginulo u ruskom granatiranju u Ukrajini, saopštio Kijev. Sa firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisan ugovor o prečišćavanju vode u Zrenjaninu. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o novom talasu koronavirusa kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Ono što je suština je da i postojeće vakcine i dalje u vrlo visokom procentu štite od hospitalizacija, teških oblika bolesti i smrti, ali ne i od klinički manifestnog oboljenja i odsustva zaraznosti inficiranih.
Kao intervju sa ministarkom turizma Albanije Mirelom Kumbaro Furđi.
Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je tokom nevremena koje je sinoć zahvatilo Srbiju iz vodenih bujica evakuisala iz vozila više od 100 ljudi, dok je oko 50 automobila izvučeno iz vode, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako se navodi, zbog obilne kiše, najugroženiji delovi grada bili su Novi Beograd, Bežanijska Kosa i Zemun, posebno naselja Plavi Horizonti i Bački Ilovik, gde je evakuisano više od 30 osoba. Dodaje se da je u nevremenu izbilo 20 požara usled udara groma u Beogradu, Kraljevu i Sjenici i da u njima nije bilo povređenih. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je u centralnim gradskim opštinama palo 40 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, a u rubnim više od toga. Ukupna količina padavina koju je prognozirao Republički hidrometeorološki zavod bila je 15 do 30 litara. Sada je najmanje važno ko je kriv, na Boga ne možemo da utičemo, ali važno je da se sinhronizujemo, rekao je Šapić povodom sinoćnjeg kolapsa na ulicama Beograda zbog jake kiše. Institut za javno zdravlje Srbije Batut saopštio je da do 5. jula nisu registrovani potvrđeni slučajevi obolevanja od groznice zapadnog Nila. Dodaje se da do 29. juna u zemljama Evropske unije nisu prijavljeni slučajevi tog obolevanja koje prenose komarci.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nove varijante Omikron soja koronavirusa izazivaju talas infekcija širom sveta, dok farmaceutske kuće nastoje da što pre proizvedu modifikovane vakcine, pišu svetski mediji. Zdravstveni stručnjaci kažu da bi pod varijante Omikron soja BA4 i BA5, koje su prvo identifikovane u Južnoj Africi, uskoro mogle da postanu dominantni sojevi u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, piše BBC. Navodi se da izgleda da se šire mnogo brže od drugih varijanti, da već postoje u većini evropskih zemalja i da će verovatno uskoro prestići druge vrste koronavirusa. U SAD zvaničnici kažu da primećuju da je sve veći broj infekcija izazvan novim podvarijantama. Zaraze koronavirusom u Velikoj Britaniji također su u porastu, dok je i Australija prijavila rast broja zaraženih. Mada se smatra da novi sojevi nisu smrtonosniji od drugih, te podvarijante lakše se šire, delom zbog toga što imunitet može da opadne, delom zbog mutacija kroz koje je virus prošao, ali i zato što su mnoge zemlje ukinule ograničenja za COVID-19, pa su ljudi više u kontaktu, što virusu daje veće šanse za širenje. To znači da prethodne zaraze i vakcine verovatno neće pružiti mnogo zaštite od infekcija, ukazuje Guardian. Podaci iz Južne Afrike i Velike Britanije sugerišu da talas zaraza novim sojem nije doveo do većeg porasta teških oboljevanja i smrtnih slučajeva, što je verovatno posljedica visoke stope imuniteta od prethodnih infekcija i zaštite kroz vakcinaciju. Sadašnje vakcine zasnovane su na soju koji se prvi put pojavio u Wuhanu u Kini i dalje pružaju određenu zaštitu od ozbiljnih obolevanja i smrti usled zaraza pod varijantama BA4 i BA5, ali je malo verovatno da će pružiti mnogo zaštite od infekcije ili simptomatske bolesti. Američka vlada odobrila je nove vakcine za odbranu od najnovijih varijanti Omikron soja, ali one neće stići pre jeseni, pri čemu je broj zaraženih već u porastu, piše New York Times. Sada je pitanje da li će te modifikovane booster doze stići na vreme, zaključuje New York Times i ukazuje da je Američka uprava za hranu i lekove u pokušaju da parira najnovijim oblicima virusa tražila od proizvođača vakcina da nove injekcije prilagode pod varijantama BA4 i BA5.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Četvrta doza vakcine protiv COVID-19 dostupna je svim građanima u Srbiji, ali nema podataka koliko ih je do sada dato. Broj novozaraženih koronavirusom prethodnih dana prešao je 1000, pa se time ponovo aktualizuje vakcinacija, prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema preporuci Instituta za javno zdravlje Batut od 1. jula, drugi booster, odnosno četvrta doza vakcine, prvenstveno se preporučuje osobama sa posebnim rizicima od infekcije, kao što su hronični bolesnici i oni sa oslabljenim imunitetom, osobe starije od 60 godina i zdravstveni radnici. U uputstvu Stručnog komiteta za vakcinaciju od 11. marta navodi se i da četvrtu dozu mogu da prime i sve osobe starije od 18 godina. Drugu booster dozu vakcine moguće je primiti ukoliko je od prethodne booster doze prošlo više od 5 meseci, objašnjava se u preporuci Batuta. Prve dve doze vakcine se smatraju redovnim, dok je treća bila dodatna, takozvana booster, pa je tako četvrta doza zapravo drugi booster. Batut je također preporučio svim građanima koji nisu vakcinisani da to sada učine. Epidemiolog Predrag Đurić objašnjava za RSE da dosadašnje istraživanja ukazuju da drugi booster podstiče već stvoreni imunitet.
Ali prema sada dostupnim podacima, najdelotvornija je u najstarijoj populaciji i vremenom opada, što znači da bi pravi momenat za drugi booster, osim kod najstarijih građana, bio nedelju do dve pre značajnog pogoršanja epidemiološke situacije.
Naveo je Đurić u pisanom odgovoru. Institut za javno zdravlje Batut, Ministarstvo zdravlja i Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nisu odgovorili na upit RSE koliko je građana primilo četvrtu dozu. Porast broja zaraženih uzrokovan je novim podvarijantama omikron soja virusa korona kao i popuštanjem zaštitnih mera. Ipak brojevi hospitalizovanih i preminulih ne rastu, a zaraženi u najvećem broju slučajeva imaju lakše oblike bolesti. Epidemiolog Predrag Đurić ukazuje da su u svetu različiti pristupi primene drugog boostera i to objašnjava time što istraživanja efektivnosti vakcina protiv COVID-19, pa tako i efikasnosti i efektivnosti druge booster doze uvek kasne nekoliko koraka za aktuelnom situacijom. Tako je Američka uprava za hranu i lekove preporučila drugi booster starijima od 50 godina kao i onima koji imaju umerenu do tešku ugroženost imuniteta. Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti smatra da trenutni dokazi sugerišu smislenu učinkovitost momentalne primene druge booster vakcine kod starijih od 80 godina i moguće delimično i kod onih starosti od 60 do 80 godina, ali uz nesigurnost kada treba primeniti drugi booster. Ta odluka, kako objašnjava sagovornik RSE, treba da zavisi od praćenja epidemiološke situacije.
U pojedinim zemljama zdravstvene vlasti predlažu vakcinaciju starijih od 60, odnosno 65 godina. Trenutni stav Svetske zdravstvene organizacije je negde između.
Navodi epidemiolog Đurić. On objašnjava da je ova šarolikost stavova posljedica nedostatka naučnih dokaza zbog ograničenosti istraživanja usled suviše kratkog vremena praćenja, usmerenosti na starije od 60 godina i na uzimanje u obzir preležanog oboljenja. Ali također, kako dodaje, i dinamike pandemije, odnosno česte pojave novih varijanti i podvarijanti koje mnoga ciljana istraživanja vode na početak. Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni.
Ono što je suština je da i postojeće vakcine i dalje u vrlo visokom procentu štite od hospitalizacija, teških oblika bolesti i smrti, ali ne i od klinički manifestnog oboljenja i odsustva zaraznosti inficiranih.
Ukazuje epidemiolog Đurić. Globalni regulatori se slažu da odobrene vakcine protiv COVID-19 i dalje pružaju zaštitu od teških bolesti, hospitalizacije i smrti i podstiču njihovu upotrebu tamo gde su dostupne i kao primarnih i kao booster doza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sedam osoba poginule u poslednja 24 sata u ruskom granatiranju u Ukrajini, saopštili su ukrajinski zvaničnici. AP prenosi da je iz kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog saopšteno da su ruske snage gađale gradove i sela na jugoistoku Ukrajine, pri čemu je većina civila ubijena u Donjeckoj provinciji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija hitno treba da napravi planove kako bi se pripremila za potpuno isključenje ruskog gasa usled sankcija uvedenih Kremlju zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima velike probleme sa nabavkom dovoljnih količina dizela i benzina za potrebe građana. On je rekao da će zato država na 7 dana zaustaviti izvoz dizela u Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku i Rumuniju. Ugovor o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu potpisan je danas u vladi Srbije sa kompanijom Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako je saopšteno iz vlade, to će omogućiti da 95.000 stanovnika tog grada dobije čistu pijaću vodu. Premijerka Ana Brnabić izrazila je nadu da će stanovnici Zrenjanina, koji u poslednjih 20 godina imaju problem sa snabdevanjem vodom, u prvom kvartalu 2024. dobiti vodu za piće. Đacima srpske nacionalnosti koji su proglašeni za učenike generacije u Bujanovcu danas su u toj opštini na jugu Srbije uručene zahvalnice na srpskom jeziku, čime je ispravljena greška učinjena na svečanosti povodom završetka školske godine kada su bile na albanskom. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u lokalnoj samoupravi, javlja Branko Vučković.
Problem su udžbenici, a ne zahvalnice, kaže Sali Salihi, šef kabineta predsjednika opštine Bujanovac. Reagujući na oštru reakciju Branka Ružića, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, povodom uručivanja zahvalnica na albanskom jeziku učenicima srpske nacionalnosti, koji su proglašeni za đake generacije u svojim školama.
2000. sam upisao prvi razred u srednju školu na albanskom jeziku i tada sam imao samo dve udžbenike, srpski jezik i engleski jezik. Sad smo 2022. Znači, posle 22 godine ništa nije promenilo. Znači, neka bude to najveća briga ministra, a ne ove tehničke greške.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja juče je oštro kritikovalo postupak lokalne vlasti u Bujanovcu, navodeći da je za svaku osudu što su učenicima srpske nacionalnosti uručene zahvalnice na albanskom jeziku. U ovoj opštini nastava se odvija na srpskom i na albanskom jeziku. Zahtevam da se poštuju prava zagarantovana ustavom i zakonom i da se učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i zahvalnice izdaju na srpskom jeziku, poručio je ministar Branko Ružić. On je naveo da to ministarstvo poštuje sva prava kada je u pitanju obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina i da je država omogućila učenicima da na 8 jezika nacionalnih manjina ostvaruju celokupno obrazovanje. Zahtevamo i od lokalnih vlasti u Bujanovcu da poštuju zakone Republike Srbije, naglasio je Ružić. Salihi ocenjuje da je reakcija ministra Ružića bila ishitrena i politizovana, jer je, kako kaže, svima odmah bilo jasno da je u pitanju tehnička greška.
Kad je laze tako nešto od ministra, to nije baš dobro. Daj Bože da to bude najveći problem u opštini ili u prosvetu, ali ovde u Bujanovcu ima više problema nego što ove tehničke greške.
Kaže Salihi i dodaje da nije dobro da se đaci na takav način politički zloupotrebljavaju.
Znači, ako njega su mu prenosili da to je politički potez, onda to je greška informacija. Ako oni misli da preko ove zahvalnice, preko đacima da vode neku politiku, onda oni sami neka snose odgovornost. Mislim, nema ništa ovde vezano s politikom. To treba da zna i ministar.
Salihi kaže da su učenicima srpske nacionalnosti koji su proglašeni za đake generacije danas uručene zahvalnice na srpskom jeziku, čime je ispravljena nenamerna tehnička greška kada su im na svečanosti povodom završetka školske godine dodeljene zahvalnice na albanskom jeziku.
Đaci su bili, donosili su ove stare, uzili su ove nove. Oni su zahvalni, nema ništa tu politički, to je samo jedna tehnička greška.
Opština Bujanovac je ove godine po prvi put izdvojila iz budžeta 240.000 dinara i 12 učenika iz 10 osnovnih i 2 srednje škole, koji su proglašeni za đake generacije, nagradila sa po 20.000 dinara. Predsjednik opštine Nagip Arifi organizovao je za njih svečani prijem i uručio im nagrade i priznanja, koja su i za učenike srpske nacionalnosti štampana na albanskom jeziku. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svi turisti koji iz Srbije dođu u Albaniju su korak napred u željenom procesu razvoja saradnje u regionu, od turizma do kulture, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mirela Kumbaro Furđi, ministarka turizma i životne sredine Albanije. Ona je u poseti Srbiji gde se sastala sa ministarkom turizma Tatjanom Matić i poslaničkom grupom prijateljstva sa Albanijom Skupštine Srbije. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
Šta mislite da su najveće prepreke da više turista iz Srbije poseti Albaniju? Da li mislite da je prepreka političko neslaganje zvaničnika Srbije i Albanije oko statusa Kosova?
No, we don't have political disagreements.
Mi nemamo političkih neslaganja, makar ne u velikim pitanjima. Čak i kada imamo neslaganja, slažemo se da se ne slažemo i to je opet neka vrsta slaganja. Mislim da je najveći problem percepcija. I ona nije kreirana potpisivanjem memoranduma o razumevanju na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu, niti je taj memorandum može promeniti. Percepcija je nešto što dolazi iz prošlosti i zato koristimo sve alate, instrumente, dobru volju, edukaciju i turizam da je promenimo. I to je često najveći izazov koji imamo. Vi lako možete političkim odlukama promeniti čak i granicu, ali teško možete promeniti osjećanja u glavama ljudi. Zato podvlačim značaj emancipacije u turizmu. Turizam ne pomaže samo ekonomiji, već doprinosi i da bolje razumemo jedni druge.
But can contribute for a better knowledge of each other.
But what is the perception that...
Koja je to percepcija Albanije koju treba srušiti?
It's interesting to make this question to the Serbian people.
To bi možda bilo zanimljivo pitati ljude u Srbiji. Albanija nema lošu percepciju. Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori, jer je bila izolovanija od drugih država bivše Jugoslavije. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Vidim ponekad negativne komentare pojedinaca koji naprave buku kada se objavi neki pozitivan članak u medijima u Srbiji ili na društvenim mrežama o turizmu u Albaniji. Ali jedino komunikacijom možemo da promenimo percepciju. Ekstremnog nacionalizma ima svuda. A jedini način da se borimo protiv njega je da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other.
Where do you see the space for improvement?
Kako mislite da je moguće prevazići predrasude?
Communication.
Samo komunikacijom. Vlade Srbije i Albanije su posvećene tome da jedni druge promovišu. Moramo da komuniciramo više. Mediji imaju važnu ulogu i društvene mreže su sve veći izazov. Što više sebe predstavljamo u svojoj realnosti tamo, manje će biti mesta za ekstremizam. Predrasude su deo ljudskog bića. S tim moramo da živimo. Ali ne na pasivan način. Moramo da budemo aktivniji od predrasuda i percepcije ekstremista.
Extremist perceptions.
How would you explain the growing number?
Kako vidite porast broja turista iz Srbije? Šta pokazuju podaci o broju turista iz Srbije koji posećuju Albaniju?
21 comparing with 2019.
U 2021. godini u poređenju sa 2019. imamo porast broja turista iz Srbije za 110%. Ovaj trend je nastavljen i 2022. kada za prva četiri meseca imamo 20% više turista nego prošle godine. Mi smo pokrenuli taj duh Otvorenog Balkana i inicijative prošle godine. Česte posete važnih ljudi iz sve tri države članice Otvorenog Balkana kreiralo je tu novu atmosferu. Ministarstva Srbije i Albanije razmenjuju posete, naše agencije koje se bave turizmom sarađuju. U ovom trenutku blogeri iz Srbije su u poseti Albaniji. Svakoga dana postavljaju fotografije iz Albanije i povećavaju broj pratilaca. Vidimo da jedan broj turista iz Srbije koji jednom dođu u Albaniju postaju na neki način ambasadori Albanije, a da toga nisu možda ni svesni. Oni dovode nove turiste, jer je poznato da 70% turista u svetu informacije o putovanjima dobija na društvenim mrežama, pre nego preko zvaničnih kanala. U političkom smislu Albanija, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo su male države, pa ne možemo praviti odvojena tržišta kada je reč o turizmu. Moramo da otvorimo granice i otvorimo mogućnost da turisti cirkulišu. Ipak najvažnije od svega je da stvorimo novi način razmišljanja i emancipacije. To je najveći rezultat za naš region.
This is the biggest and the most important results for our region.
Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor u Bosni i Hercegovini trebalo bi da počne sredinom jula. Za sada je po ugovoru o koncesiji između vlade Republike Srpske i Shandong High Speed Internationala poznato da će ta kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da će u slučaju da ne bude dovoljno saobraćaja entitetska vlast iz budžeta plaćati razliku. Prilog Marija Augustinović.
Autoput Banja Luka Prijedor gradit će kineska kompanija Shandong, čije predstavništvo je registrirano u Banja Luci. S tom firmom je vlada entiteta Republika Srpska 2018. potpisala ugovor o koncesiji koji do danas nije dostupan javnosti. Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjano Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnost ili postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori, uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogu je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulazite u investiciju za koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi registriranoj u Banja Luci nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovor.
Ne vidim radost planirati transparenta, ne vidim. Čak sam spreman da ga možda i tvoje cenice da ga izložim da na javnosti vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam spremni prije, sam bilo to problemom eksproprijacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor ozvaničen je još u novembru 2021. godine, no gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća. Govori Igor Crnadak iz opozicijske partije Demokratskog progresa.
Vlada nema potrebe i ne smije ništa da krije. Ako vam stvarno dođe investitor koji hoće da sakrije šta piše u ugovoru i da to obrazlaže svojim interesom, njemu se treba zahvaliti i reći da ide negdje drugo potpisivati
takvu. U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20 godina izgrađeno nešto više od 200 km autoceste, od toga je oko 114 km izgrađeno na području entiteta Federacija BiH, dok je u Republici Srpskoj u upotrebi oko 106 km autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Aktuelna vlada Crne Gore još se nije izjasnila da li će poništiti odluku prethodne vlasti o izgradnji vojnog poligona na planini Sinjajevina. Jasna Vukićević podsjeća da je premijer Dritan Abazović ranije u više navrata podržao ekološke proteste po tom pitanju.
Vojska Crne Gore, države članice NATO-a, nema sopstveni poligon za vježbe i gađanja. To što ni nakon 3 godine od odluke da se za to koristi Sinjevina, ona nije sprovedena u praksi, naštetilo je Crnoj Gori kao članici alijanse, kaže bivši ministar odbrane Predrag Bošković.
Naštetilo je prije svega iz jednog prostog razloga što je Crna Gora doživjela da upravo bude pod utjecajem tog hibridnog uticaja prije svega Rusije, koja je finansiranjem raznih organizacija i religijskih i nevladinih napravila tako stanje u javnosti da se to percipiralo na sasvim drugačiji način. I samim tim smo mi to objašnjavali našim međunarodnim partnerima koji su to razumjeli da je zbog svojih specifičnih okolnosti Crna Gora bila i danas je pod snažnim hibridnim utjecajem i to je dovelo do toga da imamo to što smo imali od 2020. na ovam.
Nakon što je zvanično potvrđeno da prethodna vlada nije, kako je obećavala, ukinula odluku o vojnom poligonu, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu isto očekivanja imaju od aktualne vlade, kaže Milan Sekulović.
I mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na čelu Dritan Abazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajini i u više navrata obećao da Sinjajina neće biti vojni poligon. Sinjajina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon, već zaštićeno područje koje će upravljati i koje će regulisati lokalna stočarska zajednica.
I u Demokratskom frontu smatraju da bi vojni poligon uništio ekološku vrijednost Sinjevine. Poslanik DF-a Dragan Bojović.
Ukoliko se ova planina militarizuje, preko 250 porodica moglo bi da izgubi sredstvo za život, jer bi bila ugrožena njihova prava da koriste pašnjake i poljoprivredno zemljište na Sinjevini.
S druge strane, u DPS-u kažu da je Sinjevina odabrana za vojni poligon nakon dugotrajnih i detaljnih istraživanja, te da su elaborati potvrdili da on ne bi zagadio tlo, vazduh ili vodu na tom lokalitetu. Poslanik Predrag Bošković.
Sve to dovoljno govori da ono što je često bila parola raznih nevladnih organizacija, medija ili Srpske pravoslavne crkve, u suštini bila samo pokrivalica za nešto što se iza toga krilo, a to je da se vojska Crne Gore ponizi, unizi i da joj se ne dozvoli da bude dio NATO-ovog kompaktnog dijela armija koje znaju i mogu da funkcionišu i da radi.
Iz kabineta premijera Dritana Abazovića nisu odgovorili na naše pitanje da li se planira poništenje odluke o vojnom poligonu na Sinjevini, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. Ministar odbrane Raško Konjević smatra da odluka o vojnom poligonu nije bila dobro iskomunicirana s javnošću, te da je zato došlo do političke zloupotrebe kojom su izmanipulisani građani. Ministarstvo će organizovati posjetu za zainteresovanu javnost vojnih poligona u Velikoj Britaniji, koji se nalaze i u zaštićenim parkovima prirode, kazao je Konjević. Istovremeno, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu su za narednu sedmicu najavili Katunski zbor, sa koje kažu da će poslati poruku da treba odustati od vojnog poligona na toj planini. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.